Türkiye Saadet Partiyası'nın sedr muavini Hasan Bitmez.
İmam Hümeyni 20. yüzyılın son çeyreğinde İslam dünyasına öncülük etmiş. Fikirleriyle, tavırlarıyla, tatbikatlarıyla yol göstermiş bir isimdir. Kendisi gençlik yıllarında her yönden hem maddi hem manevi alanda iyi bir şekilde yetiştirmiş ve kitlelere mesajını bu eğitimin verdiği katkıyla mesajını doğru bir şekilde aktarma fırsatı bulmuştur. Mesajının toplum nezdinde kabul görmesi neticesinde kendisinin bu davetinden, çağrısından rahatsız olan, kendisinin itiraz ettiği hususlardan rahatsız olan kesimlerin, yani her toplumda olduğu gibi dikta ve istibdat yönetimlerinin her türlü engellemelerine, baskılarına, zulümlerine, sürgünlerine karşı direnmiş, bir sabır göstermiş, nitelikli bir tahammül ortaya koymuş ve bunun neticesinde de toplumunun gönlünü kazanmış, onların hem fikirsel hem zihinsel değişimine öncülük etmiş ve bu öncülüğün neticesinde de zirve noktası olarak da İran İslam İnkılabı gerçekleşmiştir. İran İslam İnkılabı gerçekleşirken imam sadece toplum kitlelerinin desteğini almamış, bunun yanında toplumundaki entelektüel, fikir ve düşünce insanlarının da desteğini almış, onların fikirlerine itibar etmiş ve bu şekliyle devrimi gerçekleştirmiştir. Devrim sonrasında da imamın ortaya koyduğu siyaset ve politikada iki önemli nokta görüyoruz. Bunlardan bir tanesi emperyalizma başkaldırı açısından İslam Birliği yaklaşımı. İkincisi ise bu birliği temin etmeye yönelik ve inancımızın gereği olarak Filistin ve Kudüs davası bayraklaştırmasıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için hayatının sonuna kadar, son nefesine kadar bütün gücüyle gayret etmiş, İslam Birliği'nin adımlarını atma gayreti içerisinde olmuş, Filistin'in ve Kudüs'ün özgürleşmesi hususunda da her türlü desteği esirgememiş. Dünya Kudüs gününü ilan ederek bunun İslam dünyasında zirve noktaya ulaşmasını sağlamış. Kendisinin vefatından sonra da onun takipçileri, onun arkasından devrimi sürdüren insanlar da bu iki noktayı gündemlerinden hiç düşürmemişler. Her zaman için İslam ülkelerinin birliği ve beraberliğini temin etmeye, emperyalizme birlikte başkaldırma, birlikte direnme, Siyonizmi bu noktada engelleme noktasında bu düşünceyi zirveye taşımışlar. Filistin davasına da her daim destek olmuşlar, hem maddi hem manevi.
İmam Hümeyni rahmetullahi teala aleyh 78 yaşında İran'a geldi ve cemaat tarafından şövkle karşılandı. İnsanlar onu ilahi bir nimet kimi şövkle kucakladılar ve dövrün hükümeti ve pehlevi rejimi hiç ne edebilmedi ve ülkeden kaçmağa mecbur oldu ve hak geldi ve batil gitti şuarı dərk olundu. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İranda hakimiyyətdə olduğu 10 il 4 ay ərzində Qərb dünyasının köməyi ilə İraq rejiminin İrana qarşı 8 illik müharibəsi tətbiq edilmiş və İrana qarşı onlarla suiqəst planları hazırlanmışdır. Ancaq xalq liderini qiymətli bir dürr kimi ətəyində saxladılar və milyonlarla insan İmam Xümeyninin ideallarını həyata keçirmək üçün misli görünməmiş şəkildə canlarını və mallarını qurban verməyə hazır idilər və qələbənin sirri də elə bu idi. Yazıcı, jurnalist və tədqiqatçı Cənab Mustafa Qulizadə.
İmam Xümeyninin düşmənlərin gözündə nəzirüdür. Romanya düşmanı Amerika'ydı da böyük. Ya məsələn Sikh düşmanları Şah kimin, ya məsələn terrorçular kimin, məsələn Mücahidin Xalq terrorçuları İranda, məsələn bəzi kommunistlər, bəzi dinsizlər, bəzi terrorçular, bəzi xalq xas bir adamlar da az. İmam Xomeyni böyük düşmanı Amerika siyasətçiləridir. Nə Amerika xalqı, İmam Xomeyni Amerika xalqına da hörmət edirdi. Hətta o qaradərili casusları, qadın casusları azad etdi gedin. Yəni Amerika xalqına gördü ki, Amerika xalqı Amerikanın sehiyonist hakimlerinin ayağı altında tapdanırlar. Yəni onların da xalqını ehtiram edirdi, ama hörmət edirdi. Qərbdən ya Amerikadan deyəndə biz deyirik mərcbər Amerika İranda, yəni ölüm olsun Amerika, yəni Amerikanın hakimlerine, siyasətçilərinə. O zaman deyirik mərcbər Şurəvi, yəni ölüm olsun Sovet İttifaqına, elə ölüm də oldu və o da aradan getdi və herhalde yəni o siyasətçilər, nəinki məsələn Sovet ölkələrində yaşayan xalqına, imam olaraq o məktubunda da şey yazıbdı. Qorbaçov orada o xalqa çox, bütün Sovet ölkələrində yaşayan xalqlara hörmət edibdir. Amma imamın düşmənləri, yəni Amerika hakimləri, sehyonistlər, nə yəhudilər, çünki yəhudun heç bir dəxli rəbdi sehyonistlərə yoxdur. Yəhudilər din sahibidirlər, çox da möhtərəm adamlardırlar. Necə ki, xristiyanlar da özürdülər. Ancaq sehyonistlər, ya məsələn, daşınıqlar, təcavüz edənlər, müsəlman ölkələrini işgal edənlər, bunlar İmam Xomeyninin əsas düşmənləri idilər. Və İsrail bazasında olan hakimlər İmam Xomeyninin düşməni bunlardı, əsas düşmənləri. Münafıqlar idi, Amerika siyasətçiləri və hakimləri idilər, İsrail hakimləri idilər, İngiltərə, Fransa bu təcavüzkar dövlətlərin hakimləri idi və teröristlər və Səddam kimin bədbəxt, əhməq cinayətkarlar, bunlar İmam Xomeyni əsas düşmənləri idilər. Bunlar hamısı da etiraf ediblər ki, İmam Xomeyni müstəsna bir şəxsiyyətdir, insani bir şəxsiyyəti vardır. Düşmənliklərini elan ediblər bundan. Amma heç biri buna, bu şəxsiyyətə bir irad tutanmıyor. Çox əcib. O biz indi məsələn dövrlərimizdə müxtəlif siyasətçilərə mindən irad da tuturuq elə düzdür də. Amma bir nəfər tapılmıyor deyək, misal üçün İmam Xomeyni Beytulmal işlətdi özünə. Beytulmal pulunu özünə xərclədi, öz təbliğinə xərclədi. Əslən İmam Xomeyninin şəxsiyyət özü özü təbliğ eləməkdən azığı gəlirdi. Ancaq xalqlar onu sevirdilər. İmam Xomeyni bu cürüdür, yüksək dərəcəli bir təsir edici siyasi ilahi şəxsiyyətidir. Şəxsiyyəti siyasi ilahi şəxsiyyətidir. Hətta özü də öz vəsiyyətnaməsini deyib ilahi siyasi vəsiyyətnamə. Bu imamdan çox qəribədir və gözəldir.
Türkiyə Əhlibeyt Alimləri İclasının sədri Kadir Akaraz.
Sovyetlərin dağılmasından sonra Amerikanın tabiri caizsə güvənilir bölgə ilan etmiş olduğu Orta Doğu, Batı Asya diye tabir ettiğimiz Orta Doğu bölgesi Amerika için güvenilir bir bölgeydi ama şu anda güvenilir değil. Amerika artık bölgede söz sahibi değil. Amerika Siyonist İsrail rejimi ile birlikte bölgeyi dizayn edeceğini, işte Büyük Orta Doğu projesi ve benzeri konularda bölgeyi özellikle İslam ülkelerini, Müslüman milletleri kendi kontrolü altına almaya çalıştı ama İslam'ın ve İslam inkılabının etkisi Kuzey Afrika'dan ta uzak doğuya kadar uzanan bir coğrafyada bir direniş ruhu, anti-emperyalist bir ruh meydana getirdi ve bugün örneğin Lübnan'da, Gazze'de, Suriye'de, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da biz bunların emarelerini görebiliyoruz. Hatta ülkemizde Türkiye'de İslami hareketin başlanma noktası İslamcı düşüncenin, İslam'a dönüş düşüncesinin kökleşmesi, bütün kusurlarına rağmen böyle bir eğilimin meydana gelmesinde İslam inkılabının ve İmam Hümeyni'nin büyük etkilerinin olduğunu görebiliriz.
Rəvayət edən və prodüser Səccad Dəşti. Bu sənədli proqram davam edəcək. Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin təlimləri başlayıb. İranın Rusiyadakı səfiri deyir, Moskva ilə AES-lərin tikintisi barədə danışıqlar aparırıq. Suriyanın keçmiş daxili işlər naziri yeni hakimiyyətə təslim olub. Qətər deyir, İsrail Qəzza üzrə danışıqlar üçün Dohaya nümayəndə heyəti göndərmək. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Silahlı Qüvvələri Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələri Hava Hücumundan Müdafiənin gücü çərçivəsində fevralın 4-də təlimlərin ikinci mərhələsinə başlayıb. Məlumatı Mehr Agentliyi yayıb. Bildirilib ki, İran ordusu və İnqilab Keşikləri Qvardiyası son illər birlikdə bir neçə hərbi təlim keçib. Məlumata görə təlimlərin ikinci mərhələsinə İranın Birləşmiş Hava Hücumundan Müdafiə Şəbəkəsinin idarə etdiyi silahlı qüvvələrin müxtəlif raket, artilleriya, radar, elektron, kəşfiyyat və müşahidə sistemləri cəlb olunub. İnformasiyaya əsasən təlim İslam Respublikasının mərkəzi və cənub rayonlarında keçilir. Təlimlərin iqtidar adlı birinci mərhələsi yanvarın 12-sində keçilib.
İran İslam Respublikası ordusunun 1403-cü il hava hücumundan müdafiə iqtidarı təliminin ikinci mərhələsində şərti düşmənin hücuma keçən pilotsuz təyyarələrin aşkarlanması, müəyyən edilməsi və kütləvi şəkildə zərərsizləşdirilməsi hava hücumundan müdafiənin aktiv və pasiv sensorları vasitəsilə həyata keçirilib və onlara qarşı müvafiq taktiki tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bugün səhər ordunun 1403 hava hücumundan müdafiə iqtidarı təliminin ikinci mərhələsində aşağı hündürlükdə pilotsuz təyyarələrin hücumlarını aşkar etmək və xəbər vermək üçün vizual müşahidə şəbəkəsindən istifadə edilərək, istismar edilərək ölkənin vahid hava hücumundan müdafiə komandanlığı və idarə etmə şəbəkəsinin səviyyəsini sınaqdan keçirmək üçün düşmənin kütləvi hücumuna qarşı həll edici müdafiə təlimi həyata keçirilib. Bundan əlavə, düşmənin bütün növ puaları aşkar edilərək, müəyyən edilərək bu hədəflərlə nişanlanan məcid raket sistemi və bu sistemin uğurla vurulması ilə təlimin ümumi ərazisinin səmasında şərti düşmən hədəfləri vurulub.
Rusiya və İran İslam Respublikasında yeni atom elektrik stansiyalarının yaradılması üçün layihələr və müqavilələrin hazırlanması üzrə danışıqlar aparır. TASS xəbər verir ki, bunu İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali jurnalistlərə bildirib. Bildiyiniz kimi, Rusiya bizdə 1000 megavat həcmində elektrik enerjisi istehsal edən AES dikib. Rus həmkarlarımızın rəhbərliyi altında daha iki blok dikilir. Yeni atom elektrik stansiyalarının yaradılması üçün yeni layihələr və müqavilələrin müəyyənləşdirilməsi üzrə danışıqların davam etdiyini təsdiq edə bilərəm, deyə o bildirib. Səfir vurğulayıb ki, Rusiya və İranın nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlığı sırf sülh karakteri daşıyır. Nüvə energetikası sahəsində əməkdaşlığımıza gəlincə, o yaxşı inkişaf edir. Ölkələrimiz arasında sırf sülhsevər karakteri daşıyan nüvə əməkdaşlığı səmərəli şəkildə davam edir. Diplomat həmçinin xatırladıb ki, İranda AES əsasında 20 min megavat həcmində elektrik enerjisi istisalına nail olmaq barədə qətnamə qəbul edilib.
Garp Rusya, Çin ve İran'ı Suriye'den kenarlaştırmak ister. TAS haber verir ki bunu Rusya'nın Hartişler Naziri Sergey Lavrov, Valdai Diskosya Klubu'nun 14. Yakın Şark Konferansı çerçevesinde deyip. Onun sözlerine göre Rusya Federasyası Suriye'nin yeni hakimiyetinde problemler görür. Lavrov iddia edir ki Suriye daxilinde diyalog o kadar da yaxşı gitmeyip.
Suriye'nin keçmiş Daxili İşler Naziri Mehmet Eşşar yeni hakimiyete teslim olub. Bu barədə Əl Ərəbiyyə məlumat yayıb. Məlumata görə keçmiş Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri güc istraktorları ilə könüllü əlaqə qurub. O, 2011-2018-ci illərdə nazir vəzifəsində çalışıb. Bundan əvvəl hərbi polisin rəhbər olub. Kibin məlumatına görə o, 2008-ci ildə Sidnaya həbsxanasında üsyanın yatırılmasına itham olunur. O, hadisədə 20-dən çox məhbus öldürülüb. 2011-ci ilin ortalarından Əşşuar qərb sanksiyalar altındadır.
İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu vasitəçilərlə əldə edilən razılaşmaya əsasən federalın üçündə Qəzza zolağında ateşkəsin həyata keçirilməsinin ikinci mərhələsini razılaşdırmaq üçün nümayəndə heyətini Dohaya göndərməyib. Şəfəq saytı xəbər verir ki, bu barədə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Macid bin Məhəmməd Əl-Ənsari məlumat verib. Qəzza zolağında ateşkəsin 16-cı günündə İsrail nümayəndə heyəti Dohaya gəlməliydi ki, biz ikinci mərhələ ilə bağlı danışıqlara başlayaq. Lakin onlar hələ nümayəndə göndərməyiblər. Buna baxmayaraq, biz İsrail və Həmas ilə əlaqə saxlayırıq ki, onların bu prosesə sadiq qaldıqlarına əmin olaq deyə Əl-Ənsari bildirib. O vurğulayıb ki, Dohada ümid edirlər ki, Netanyahu İsrailə qayıtdıqdan sonra dərhal nümayəndə heyətini Dohaya göndərəcək və ABŞ-nin yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi Steven Witkoffun iştirakı ilə danışıqları davam edəcək.
Almaniyanın paytaxtı Berlində Siyonist rejimin İyordan çayının qərb sahili və Qəzəyə hücumlarını pisləyən nümayişlər keçirilib. Əl-Qudsul Ərəbi internet saytının verdiyi məlumata görə Berlin Birləşmiş Fələstin Komitəsinin təşkil etdiyi nümayişdə iştirak edənlər İsrailin Qəzza və İyordan çayının qərb sahilindəki hücumlarına etiraz etmək və Fələstinə dəstək vermək üçün Berlin bələdiyyəsinin qarşısına toplaşıblar. Aksiya iştirakçıları daha sonra yürüyüş edərək Fələstinə azadlıq, İsrail terror dövlətidir, Siyonizm cinayətkardır, Qəzzaya azadlıq və biz minlərik, milyonlarıq Fələstin azad olacaq şuarları səsləndiriblər.
Ateşkəsi tez-tez pozan İsrail ordusu növbəti dəfə Livanın cənubundakı əraziləri bombalayıb. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İsrail qırıcıları Livanın cənubundakı Nəbətiyyə və Tüfah üzərində aşağı hündürlükdə uçuşlar həyata keçirib. İsrailə məxsus pilotsuz təyyarə də Livanın cənubundakı Cobeyn qəsəbəsini bombalayıb. Çərşənbə axşamı İsrail əskərləri də Livanın cənubundakı Hovla şəhərində ağacları kökündən çıxarıb, kənd təsərrüfatı sahələrini dağıdıb və bəzi evləri yandırıblar. Başqa bir xəbər isə budur ki, Livanın Xarici İşlər Naziri 1701 saylı qətnaməni pozduğu və Livanın cənubundakı ərazilərə hücumlarını davam etdirdiyi üçün İsrail rejiminə qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı bütün proqramlar və mümkün sektorlardan istifadə edərək tədricən inkişaf etdirməyi planlaşdırır. Bunu Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Pariyor Avanesyan Armen Presa müsahibəsində deyib. Bəzən proseslərə daha kreativ yanaşmaq lazımdır. Bizim yanaşmamız Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığın tədricən inkişaf etdirilməsi, bütün proqramlar və mümkün sektorlardan istifadə edilməsindən ibarətdir. Xüsusilə bütün imkanlardan maksimum istifadə iddiası istiqamətində hərəkət etməliyik. O, rəsmi İrəvanın Avropa İttifaqı və Avrasiya İqtisadi İttifaqı arasında seçim etmək planları ilə bağlı suala şərh verərkən bildirib. O Ermənistanın Avrasiya İqtisadi İttifaqında olarkən 2017-ci ildə Avropa İttifaqı ilə Ermənistanın hər tərəfli və genişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişini imzaladığı vəziyyəti xatırladı. Onun sözlərinə görə, o zaman bu da qeyri-mümkün görünürdü. O vurğulayıb ki, Ermənistan hakimiyyəti problemlər yarandıqca həll edir. Problemli vəziyyətlər yarananda biz onları bu mərhələdə həll edirik. İndi bu baxımdan yanaşmamız mərhələlidir. Avropa İttifaqı ilə yaxınlaşmamız məhz belə bir sujetə malikdir.
Gürcüstanın məhv edilməsi təhlükəsi hələ də mövcuddur. Sputnik Georgiya xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavelaşvili xəbərdarlıq edib. Ölkənin yox edilməsi təhdidi hələ də var. Hələ də Gürcüstanın sabitliyinin pozulması üçün səy göstərməkdən əl çəkməyən anti-Gürcüstan gücləri var deyə o qeyd edib. Kavelaşvilinin sözlərinə görə Ukraynada münaqişə davam etdiyi müddətcə və Gürcüstanda xarici maraqları təşviq edən qruplar zəifləmədikcə bu təhlükə də qalacaqdır. Son bir neçə ildə dövlətimiz çoxsaylı müharibə, destabilizasiya və çevriş cəhdlərinə mətanətlə cavab verib. Biz bu illəri Gürcüstanın sağ qalması dövrü adlandıra bilərik və bu dövr təəssüf ki, hələ də başa çatmayıb. Altını cızmaq lazımdır ki, ölkənin xilas edilməsindəki əsas rolu Gürcüstan xalqı oynayıb, o bəyan edib. Gürcüstan prezidenti əlavə edib ki, ölkə rəhbərliyi sırf öz milli maraqları əsasında hərəkət etməyə davam etməli, yekun nəticədə də ölkəni sülhə çatdırmalıdır.
Şimali Koreya qoşunları yanvarın ortalarından cəbhə xəttindəki Kursk bölgəsində döyüşlərdə iştirak etmirlər. Yonhap agentliyinin məlumatına görə bu barədə Cənubi Koreyanın Milli Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Yanvarın ortalarından bəri Kursk bölgəsinə yerləşdirilən Şimali Koreya qoşunlarının döyüşlərdə iştirak etdiyini göstərən heç bir əlamət yoxdur, məlumatda qeyd edilib. Bunun səbəblərindən birinin ağır itkilər olduğu bildirilib və əlavə edilib ki, dəqiq səbəbi müəyyən etmək üçün səylər davam edir. Məlumatda New York Times-ın Şimali Koreya əskərlərinin yanvarın ortalarında ağır itkilər səbəbindən cəbhə xəttindən çıxarıldığı da təsdiqlənib. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun Kursk xüsusiyyət təşkil edərək bir sıra bölgələrdə aktivləşməsi və hərbçi qüvvə çatışmazlığı nəticəsində Rusiya prezidenti Putin Şimali Koreya rəhbərindən Rusiyaya hərbçi qüvvə göndərməsini istəmişdi, lakin həmin qüvvələrdə gözlənilən hərbi təcrübə və bacarıq olmamışdır.
Avropa İttifaqı ölkələrinin daimi nümayəndələr komitəsi fevralın 5-də Rusiyaya qarşı 16-cı sanksiya paketinə dair təkliflərin müzakirəsinə başlayacaq. DPA xəbər verir ki, bu məsələ iclasın gündəliyinə salınıb. Daimi nümayəndələr həm iqtisadi, həm də fərdi sanksiyaların tətbiqini müzakirə edəcəklər. Bundan əlavə, Belarusdakı vəziyyətlə əlaqədar məhdudlaşdırıcı tədbirlər haqqında Avropa İttifaqı Şurasının qərarı və reqlamenti barədə fikir mübadiləsi aparılacaqdır. Daha əvvəl Brüsseldə bildirilmişdi ki, Rusiyaya qarşı yeni sanksiya paketinin fevralın 24-də qəbul edilməsi gözlənilir.
Qəzə sektoru hökumətinin mətbuat katibi Salam Məmərov Qəzə soyqırımının təfərrüatları barədə yeni məlumat verib. Məlumat, siyonist rejimin Qəzə müharibəsi boyunda törətdiyi cinayətin nə qədər böyük olduğunu göstərir. Bu haqda təfərrüatı xəbər reportajında dinləyib, bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
Siyonist İsrail ordusu 471 gün ərzində Qəzza sektorunda 61.709 günahsız fələstinlini şəhid edib. Qərbi Asiya mediasının məlumatına görə Qəzza sektoru hökumətinin mətbuat katibi Salamə Məruf Qəzza soyqırımının təfərrüatları barədə danışarkən məlumat verib. Qeyd edilib ki, bu rəqəmə öldürülmüş 17.881 qəzalı uşaq və dağıntılar altında qalaraq itkin düşmüş 14.000-dən çox şəxs də daxildir. İsrailin törətdiyi soyqırım nəticəsində həyatını itirmiş 47.487 nəfərin cəsədi xəstəxanalara çatdırılıb, 14.222 nəfərin cəsədi isə dağıntılar altında qalmaqdadır. 111.588 dinç Fələstinli isə yaralanıb. İsrail ordusu Qəzzada 17.881 uşağı qətlə yetirib ki, onların da 214-ü müharibə zamanı dünyaya göz açmış körpələrdir, deyə məruf bildirib. Həmçinin, İsrail ordusu 38.000 uşağın da valideynlərini qətlə yetirərək onları yetim qoyub, əlavə edilib ki, 1155 tibb işçisi, 205 jurnalist və mülki müdafiənin 194 əməkdaşı da müharibə zamanı İsrail tərəfindən öldürülüb. Bundan başqa, İsrail ordusu həmin dövrdə Qəzza sektorunda 6.000-dən çox fələstinlini tutub, onlarla fələstinli saxlanıldıqları həbsxanalarda ağır işgəncələr səbəbilə dünyasını dəyişib. 2.300.000 nəfərin yaşadığı Qəzzada 2.000.000 insan evlərindən didərgin düşüb. Bəzi insanlar ən ağır şəraitdə İsrailin hücumları və bombardmanlarının fonunda öz həyatlarını xilas etmək üçün ən azı 25 dəfə yer dəyişməli olub. İşqalçı İsrail fələstinli ailələrə qarşı 9.268 kütləvi qırğın törədib. 292 ailə isə bütün üzvləri ilə birgə qətlə getirilib deyə Səlamə məruf bildirib. Onun dediyinə görə, qəzada qətlə yetirilən qadınların sayı 12.316 nəfərdir. Siyanist rejim hücumları nəticəsində humanitar yardım paylayan 736 nəfər və 3.500 mülki xidmətçi də həyatını itirib. O deyib ki, bütün bu cinayətlərdə Amerika siyanist rejimə dəstək verib. İlkin dəyərləndirməyə görə, qəzaya dəyən ziyanın həcmi 50 milyard dollardır. 450.000 ev zədələnib, 170.000 ev tam şəkildə dağıdılıb, 80.000 ev ciddi şəkildə dağıdılıb və 200.000 ev isə qismən dağıdılıb. Qəzanın yaşayış sektoruna dəyən zərər 25 milyard dollardan çoxdur. İsrail Qəzza sektorunda 34 xəstəxananı, 80 tibb mərkəzini və 212 tibbi müəssisəni sıradan çıxarıb, 191 təcili tibbi yardım maşınını yararsız hala salıb. Siyanist İsrailin hücumları nəticəsində 12.800 tələbə və 800 təhsil sektoru əməkdaşı həyatını itirib, 1.661 universitet, məktəb və təhsil mərkəzi zərər görüb ki, onların 927-si tam şəkildə dağılıb. Müharibə səbəbiylə təxminən 785.000 fələstinli tələbə təhsil almaq imkanından məhrum olub. Həmçinin 216 hökumət binası tam dağılıb. Siyanist İsrail rejimi Qəzzada 1129 məscidə və 3 kilsəyə zərərlər endirib, 983 məscid və 1 kilsəni tam şəkildə dağıdıb. Siyanist rejim ordusu hətta məzarlıqları da bombardıman etməkdən vazgeçməyib, belə ki, Qəzza sektorunda 19 məzarlığı dağıdıb, yüzlərlə insanın cəsədini oğurlayıb. Siyanist rejim hücumları nəticəsində 1062 mədəniyyət və idman mərkəzi zərər görüb ki, onların da 488-i tam dağılıb. Qəzada kütləvi informasiya vasitələri sahəsində siyanist rejim hücumlarından amanda qalmayıb, 262 təşkilat, o cümlədən də bütün kanallar, radio stansiyalar və istehsalat kampaniyaları hücumlara məruz qalıb ki, onların da 182-si tam dağılıb. Səlamə Məruf bəyan edib ki, biz Qəzza sektorunu humanitar fəlakət zonası elan edirik. Burada həyat üçün lazım olan heç nə qalmayıb. O, beynəlxalq institutlar və təşkilatları təcili və təxirə salınmaz addımlar atmağa çağırıb və bildirib ki, Qəzza sakinləri soyuq, susuzluq, aclıq, ölümü təhlükəsizlə üzləşib. Qəzzada təcili şəkildə 200.000 çadıra və 60.000 daşınan evlərə ehtiyac var. İnsanların təcili şəkildə yaşayış yeri təmin olunması zərurəti var. Xatırladaq ki, siyanist rejim 2023-cü il 7 oktyabrdan 2025-ci il 19 yanvara dək qəza sektorunu şiddətli və amansız şəkildə hər yerdən bombardıman edib və bölgəni hər tərəfli havadan, sudan və qurudan mühasirədə saxlamışdır.
Pakistan İranla ticarətdə milli valyutadan istifadəni vurğulayır. İndi də bu haqda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Pakistan Senatının ticarət üzrə daimi komitəsi İran İslam Respublikası ilə iki tərəfli ticarətin üzləşdiyi məsələləri xüsusilə də mübadilə prosesinin mürəkkəbliyini izləmək üçün İslamabad hökumətinin məsələləri həll etməyə çağırıb. Vurğulanıb ki, iki ölkə arasında ticarəti asanlaşdırmaq üçün milli valyutalardan istifadəni gündəmə gətirin. Pakistan hökuməti daha əvvəl ticarət əlaqələrini asanlaşdırmaq üçün İran İslam Respublikası ilə qarşılıqlı ticarətini gündəmə gətirmişdi. Lakin Pakistan Senatının ticarət üzrə daimi komitəsinin məlumatına görə bu siyasətin həyata keçirilməsi çətinliklərlə üzləşib. Komitənin yüksək vəzifəli üzvü senator Salim Mandavi Valanın sözlərinə görə, hazırda sərhəddə 600-ə yaxın yük maşını ilişib qalıb. Pakistan tərəfinin gömrük rəsmiləri bu problemin həllini tələb edir. Bu arada Pakistan Senatının ticarət üzrə daimi komitəsinin sədri senator Anusher Rəhman da vurğulayıb ki, İslamabad hökuməti tərəfindən qarşılıqlı ticarət üçün verilən qanuni icazələr praktiki deyil və son iki ildə barter ticarətinin durğunluğuna səbəb olub. O, İran İslam Respublikası ilə ticarəti asanlaşdırmaq üçün daha sadə prosesə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. O, Ticarət Nazirliyi və Pakistan Ticarətin İnkişafı Təşkilatının rəsmilərindən milli valyutalardan istifadə usulunu gündəmə gətirməyi tələb edib. Baxmayaraq ki, Pakistan Ticarət Nazirliyinin rəsmilərinə görə İranla barter ticarəti üçün malların gətirilməsində problem yoxdur, lakin Pakistan Senatının Ticarət üzrə daimi komitəsi Pakistan gömrükləri ilə məşğul olan zaman tacirlərin üzləşdiyi çətinliklərdən narahatlığını bildirib. Şübhə yoxdur ki, Pakistanın müxtəlif qurumları, o cümlədən Senatın daimi ticarət komitəsi tərəfindən İran İslam Respublikası ilə ticarət məsələlərinin təqibi iki ölkə arasında ticarət mübadiləsini 10 milyard dollara çatdırmaq barədə sazişin yerinə yetirilməsi üzrə ölkənin öhdəliyini və ciddiliyini əks etdirir. Dolların devalvasiyası və onun qlobal bazarlarda davamlı tərəddüdləri, eləcə də ölkələrin ABŞ dollarından asılılığının aradan qaldırılmaq cəhdləri bəzi məsələlərə gətirib çıxardı. Son illərdə kommersiya əməliyyatlarında yerli valyutalardan istifadə, ölkələr regional və beynəlxalq qurum və təşkilatlar tərəfindən ciddi diqqətə layiq görülüb. Çin, Rusiya və İran İslam Respublikası ticarət tərəfdaşları ilə bu proqramı həyata keçirməkdə ön sıralarda olublar. Şübhəsiz ki, Tehran, İranın Pakistanla ticarət əlaqələrini asanlaşdırmağa kömək edəcək istənilən iqtisadi və maliyyə həllini alqışlayır. İran və Pakistanın milli valyutalarının dəyəri elədir ki, bu ölkələr iki tərəfli və hətta çox tərəfli ticarətdə ödənişlərin həyata keçirilməsində maliyyə problemlərini azaltmaq üçün yerli valyutalardan istifadə etməyə imkan verir. Bu, onların ABŞ dollarından maliyyə asılılığını azaltmaqla yanaşı, İran və Pakistan arasında ticarət mübadiləsinə də uyğun təkan verə bilər. Çünki iqtisadi fəallar və tacirlər arasında hər cür inamın yaradılması, işgüzar əlaqələri xüsusilə də özəl sektor vasitəsilə inkişaf etdirəcək. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İran İslam İnqilabının formalaşmasında gənclərin rolu haqda sizə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Gənclər, bəşər cəmiyyətlərinin tarixində həmişə əsas rol oynamışdır. qədim dövrlərdən müasir tarixin ən böyük inkişaflarına qədər müqəddəs İslam dinində gənclərin roluna və statusuna xüsusi diqqət yetirilmişdir. Quran və hədislərdə gənclər hər bir cəmiyyətin böyük sərvəti kimi qeyd olunur. Şiələrin 6-cı imamı İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunub ki, gənclərin yanına gedin, çünki onlar xeyrxah işlərdə öncüldürlər. Bu bəyanat onu göstərir ki, gənclər mühüm və həlledici arenalarda iştirak etməyə, böyük ideallara xidmət etməyə hər zaman hazırdırlar. İmam Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə gənclərin tərbiyəsinə də xüsusi diqqət yetirmişdir. O həzrət deyir, gənc boş torpaq kimidir, ona əkilən hər şeyi qəbul edir. Bu perspektiv hər bir cəmiyyətin parlaq və firavan gələcəyinin qurulması üçün gənc nəslə diqqətin vacibliyini və zəruriliyini daha da aydın göstərir. Şübhəsiz ki, 20-ci əsrdə İran tarixinin ən mühüm hissələrindən biri 1979-cu il İslam inqilabının qələbəsidir. Təkcə, Pəhləvi monarxiyasına qarşı deyil, həm də zülmə, fitnə-fəsad, istibdad və yad ellərdən asıllığa qarşı ayağa qalxan inqilab. Bu yolda İslami İran gəncləri zəhmətkeş və israrlı bir qüvvə kimi əsas rol oynadılar. İstənilən cəmiyyətdə gənclik öz zəngin gücünə, enerjisinə, istedadına görə o cəmiyyətin gələcəyində həlledici rol oynamağa qadirdir. İstənilən cəmiyyətdə gənclər həmin cəmiyyətin əsas kapitalı hesab olunur. Onlar həmin cəmiyyətin müxtəlif elm, mədəniyyət, iqtisadi, siyasət, incəsənət, idman və s. sahələrdə yüksəlişinə və tərəqqisinə zəmin yarada bilirlər. İran İslam İnqilabında üç əsas və həyati mübarizə mərkəzi var idi ki, onların hər birində gənclər öz sonsuz şövq və motivasiyaları ilə görkəmli və həlledici mövqeyə malik idilər. Bu mərkəzlərdən birincisi məscidlərdir. Məscidlər əsas intellektual və mənəvi dayaqlar kimi İnqilabın döyünən ürəyi idi. Orada gənclər təkcə namaz qılmır, həm də siyasi, ictimai, inqilabi müzakirələr aparırdılar. Məscidlərdən nəinki şah rejimi əleyhinə şüarlar eşidilirdi, hətta İslam inqilabı da orada formalaşırdı. Elmiyyə hövzələri və dini məktəblər də ölkədə 1979-cu il İslam inqilabı zamanı İran gənclərinin digər əsas fəaliyyət mərkəzləri olub. Elmiyyə hövzəsində yeni nəsil, bilikli və mübariz din xadimləri yetişdirilirdi ki, onlar böyük alimlərin rəhbərliyi altında rejimlə mübarizə apardılar və inqilabı qələbəyə çatdırdılar. Elmiyyə hövzələri dini rəhbərlərdən tutmuş alimlər və gənc tələbələrə qədər bütün varlığı ilə hərəkatın rəhbərliyinin arxasında durmuş və öz missiyasına uyğun olaraq hərəkata sarsılmaz dəstəyini vermişdir. Universitetlər də İslam inqilabında gənclərin mövcudluğunun digər əsas mərkəzidir. Ölkə boyu universitetlərdə tələbə hərəkatları hökumət əleyhinə mübarizənin əsas mərkəzləri idi. Tələbələr etiraz və nümayişlərdə fəal iştirak etməklə Pəhləvi rejiminin devrilməsində mühüm rol oynadılar. Bu haqda sabahki qısa söhbətimizdə də sizə məlumat verəcəyik. Hələlik Allah namazında. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
edebi irsimiz.
Axşamınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və bahardakı proqrama başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Hər söz və söhbətdən öncə, əziz və sevgili dinləyicilər, əzəmətli Şəban ayının bayramları münasibətilə siz əziz dinləyicilərimizi təbrik edirik. Xüsusilə Şəban ayının 4-ü Həzrəti Əbülfəzl əleyhissalamın vəladətinin il dönüm günü münasibətilə və Şəban ayının 5-i 4-cü məsum imamımız Ağa İmam Səccad əleyhissalamın viladətinin il dönümü günü münasibəti ilə hamınızı ürək dolusu şadlıq və sevinci ilə təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Əziz dinləyicilər, əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, ədəbi irsimiz verilişində çox hörmətli ekspertimiz fani təxəllüsü ilə çıxış edən görkəmli tədqiqatçı şair, Təbriz Radiosunun sevgili və sevimli eksperti Doktor Əhmədinin qulluğunda oluruq. Doktor Əhməd hər görüşdə əvvəlcə müasir yaxud da klasik şairlərimizdən birindən bir əsərlə siz əziz dinləyicilərimizi zövqləndirir, onlardan bir şiir oxuyur və sonra keçirik məsnəvi dərsinə. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz bayram münasibəti ilə. Sizi təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyirik. Salam əleyküz olsun əziz dinləyicilərimizə və buyurun, bugün əvvəlcə hansı şairdən bizə şeir oxuyacaqsınız?
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam əzəyirəm, cənab-ı ustad əlayı, sizin qulluğuza və dəyərli, ərzişli, qiymətli dinləyənlərin qulluğuna və mən də bu Şəbaniyə bayramların ki, dünən biri idi,
bəli,
İmam Hüseyn əleyhissalamın viladəti, düğünləri, Həzrət Əbülfəzl əleyhissalamın viladəti, sabah İmam Səccad əleyhissalamın viladəti təbriş deyirəm. Və cənab-ı ustad əlayi, bir əziz məhzərizə bu gün təhsil tutmuşam çağdaş şairlərimizdən Ərdəbil iyalətində və Səreyin rayonunda və şəhərində olan böyük şairimiz cənab-ı Rəhim Əsədullahi ki, Qartal təxəllüsü bu böyük kişinin haqqında bir azca danışıb, bir də bir gözəl qəzər bundan oxuyacağım.
Çox halı.
Ustad Əsədullahi 1324-də Səreyin şəhərində anadan olubdur. Bir ömr, uzun ömr yazıb yaratmağa başlayıbdır, məşğul olubdur və bu müddətdə 26 unvan şeir kitabı yazıbdır ki, əlan mənim 11 cildi bu kitablardan varımdır, bir neçəsinin adını aparam, sonra gedəm şeirlərinə. İpək yolu Sərəyindən Təbrizə bir cildin adıdır. Və Qartalın əşşi qəzəlləri bir cild, şeirim ilə yaşayıram bir cildidir.
Düzdür.
Ədalət qılıncı bir cildidir. Ay Sərəyin bir cildidir. Bəd qalargı düşüncələr, düşüncələr bəli, qalargı düşüncələr, həqiqət carçısı, nəvid visal və qartalın qızıl qəsri bu kitablarıdır. Bunların hamısı türkü dilindədir və bu güclü şairimiz, dərin duyğulu şairimiz çalışıbdır o əsil türkü kəlmələri də şeirlərində
işlətilsin,
işlətsin. Və mən çox özüm faydalanmışam bunun şeirlərindən. Və indi icazə versəz bir gözəl qəzəl bundan oxuyum.
Doktor, indi ki siz bu görkəmli şairdən məlumat verirsiniz və çox da məqsədə uyğundur. Qoy bu kimi nəhəng şairlər tanınsın. Səhv eləmirəmsə bunun da bir əsərlərinin birinə Şəhriyarın qulluğunda əsəridir.
Cəzakəllah, bəli, bəli.
Bu barədə, yəni Şəhriyarla ilə qulluğunda olubdu həqiqətən.
Elə olubdu, Şəhriyarla hesab əcib irtibatı varmış. Çox istəyirmiş Şəhriyarı və Şəhriyar da demək olar bunu öz balası kimi basıb bağrına.
Çox əla.
Və illəti də budur ki, mən keçən həftələr əzlədim, Şəhriyar
hər
adamın şeirlərin qəbul eləməzdi və hər adamı da şair adı ilə tanımazdı.
Heç qəbul eləməzdi.
Rəhmətli Şəhriyar elə bunu şair tanıyıb və şeirlərini də qəbul eləyibdi, oturubla, durubla, söhbətləşiblər və dostluqları varmış. Bəd, indi burdan bu dalqaların vəsiləsi ilə bu əziz ustada salamlar göndərəm. Və əgər ay mühəndis Sadiqi bir Azəri musiqi ilə tuş versə, bəli, bir gözəl qəzəl bu böyük kişidən oxuyacağım.
Maraqla dinləyəcək sizi.
Ta var nəfəsim sonki xəridarinəm, ey gül. Ta var nəfəsim sonki xəridarinəm, ey gül. Ovcumda canım şöhreyi bazarınam, ey gül. Göz yaşım ilə şam u səhər nazını çəkdim, bağban kimi bağında pərəstarınam, ey gül. Ağyarları məhrəm əsrar ola bilməz, ağyarları məhrəm əsrar ola bilməz. Verməm yada söz, hafiz əsrarınam, ey gül. Yol vermə xəzan fikrini öz könlünə bir an, yol vermə xəzan fikrini öz könlünə bir an. Nəm-nəm çəkərəm dərdini, qəmxarınam, ey gül. Sən su yerinə göz yaşı içdin, boya çatdın. Sən su yerinə göz yaşı içdin, boya çatdın. Baş vermişəm eşqində, giriftarınam, ey gül. Pərvanə kimin başına hər dəmdə dolanam. Çuyunda gəzən gündəki zəvvarinəm, ey gül. El mahnıların sinəmə qaşinlə düyünlə, qəm simlərinə köhlədicin tarinəm, ey gül. Qəm simlərinə köhlədiyin tarinəm, ey gül. Yoxdur sınağa məndə dözüm, səbrimi kəsmə. Atma, yada satma, sənin öz yarinəm, ey gül. Aləm tanıyır, Şəhriyarın qartalıyam mən. Bir də oxuyuram bu misrəni. Aləm tanıyır, Şəhriyarın qartalıyam mən. Hər yerdə olam, yaxşı həvadarınam, ey gül. Burada Sizə və cənab-ı ustad Rəhimi Əsədullahiyə uzun ömür arzulayıram və əziz və hörmətli dinləyənlərə də şadlığın həmişə arzulayıram.
Çox sağ olun bu gözəl oxuduğunuz ustaddan gözəl qəzələ görə. Həqiqətən bəhrələndik. Nə gözəl tərkiblər, söz birləşmələri, ifadələri var idi.
Tam şeirlərində bu cür deyir, cənab-ı sədalayı.
Bəli, və həqiqətən yəqin əziz dinləyicilərimiz də həzz aldılar. İnşallah yeri gəldikdə sizdən xahiş edəcəyik ki, ayrı görüşlərimizdə də elə bu ustaddan bizə bu şeirlərindən oxuyasız, qoy daha artıq ustad Rəhmətullah tanınsın.
Bəli, bəli, cənab-ı sədalayı burdilə ki, Ərdəbil cəmaatından və ki, Sərəyin cəmaatından istəyim budur ki, bu böyük ustadın fikirlərindən və duyğularından, ehsaslarından çox faydalansınlar. O cür ki, bizlər faydalanmışıq.
Elədir, elədir. Ustad Rəhmətullah uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayır və ədəbi irsimiz verilişini Ustad Əhmədinin qulluğunda davam etdiririk, dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlayan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli müsahibimiz Doktor Əhmədinin qulluğundayıq. Doktor Əhmədi dinlədiyiniz kimi görkəmli şair, incə duyğulu şair Ustad Əsədullahidən gözəl bir qəzəl oxudular. Həqiqətən ərz elədiyim kimi zövq aldıq və faydalandıq. İnşallah Doktor Əhməd söz verir ki, yenə də ayrı görüşlərimizdə bu ustaddan bizə şeirlər oxusunlar. Təşəkkür edirik bir daha sizdən ustad bu oxuduğunuz dəyərli və gözəl bədii şeirə görə. Qulluğunuzdayıq Məsnəvi dərsinə.
Bəli, Məsnəvi dərsində cənab ustad ilahi gəldik, yetişdik bu həddəki, indi bu cuhud vəzir ki, özün o günə salıbdı və gəlir bu kristiyanların arasında bunları bir 12 yerə təqsim edir
bölür.
Və hər əsinə bir mənşur, bir tumar yazır verir ki, bunların arasında ixtilaf salsın. Bu beytə yetişdik. Zin nəmət, zin no, dəh tumar o do, bər nevişdən din İsa ra ədu. O cuhud vəzir ki, İsa dininin düşməni idi, bu cür 12 dənə tumar yazdı, bunlara qanun yazdı. Uz yekrəngi İsa bu nədaşdı. Niyə? Bəraq ki, bu ki istirdi, 2 tirəlliq yox, 12 tirəlliq yox, 100-dər tirəlliq salsın. Həzrəti İsa aleyhissalamın bir rəhlərindən və bir təhbi məramı var idi, bundan xəbəri yox idi. Dər məzac xum İsa xu nədaşd və bu bilmirdi ki, Həzrət İsa əleyhissəlamın olan vücudundakı mey, mənəvi mey nə tam verir, bundan xəbəri yox idi. Camı sədrənc zan xum səfə sadə və yek rəng gəşdi çun ziya. Dər halı ki, deyir ki, əgər bir dənə 100 rəhdə libası salıydın Həzrət İsa'nın məktəbinin o qazanına ki, boyaq qazanına bir rəhd çıxacaqdı. Yəni, minlər ixtilaflı əqidələr salsaydın Həzrət İsa aleyhisselamın məktəbinə bir dənə məram çıxacaqdı. O da Allahı tanımaq və Allaha tərəf getməkdir. Nist yek rəngi kəzu xizət məlal, bəl misal mahi o abi zulal. O bir rəng yox ki, ondan xəstəlik gələ. Bəlkə o bir rəngi ki, dumduru ola duruluq gəlir və hamı da bunu sevir. O cür ki, görürsən, deyib, balıqlar minlər, yüzlər rəngi boşdurlar, bir dənə dumduru suyun darısından gedirlər. Gəlçi dər xoşki hezaran rəng hast, mahiyan ra bayu busət zəng hast. Deyir ki, əgərçi quruluqdan minlər rəh vardı, amma balıqlar bunlardan qaçırlar, bir rəngin darısından gedirlər və bir rəngə aşiqdirlər. Və o yek rəngi bir dənə ayrı aləmdir. Cənab-ı Ustad Əlayi, adam da gərək edə yek rəngi yaşaya, bir rəngi yaşaya və gündə bir boyağa boyanmaya. Çist mahi, çist dərya, fil məsəl, tabidan manət xudayı əz o cəl. Deyir ki, balıq nədi, dəryə nə mənədi, misal gətirəm mənim Moğlana. Dər hali ki, bizim ulu tanrımız, Allahımız bunların heç birinə oxşayışı yoxdur. Bu da Şura surəsində 11-ci ayəsində deyir ki, Ləysə kəmislihi şey, sən Allahı heç sada oxşadanmazsan. Niyə bəran ki, pərvərdiqarı mutal, heç sada oxşamır. Xoq. Sət hezaran bəhr-u mahi dər vücud səcdə arət piş an dəryay cud. İndi Mevlana ki, burada balığı misal vurubdi, dəryanı misal vurubdi və dəryanı məxsusən o zolallığına, dumduru olmağına pərvərdiqarı mutala oxşadı. Burada bir zərrə İstəyir ki, tozih versin, ta özü narahat olmasın ki, mən niyə oxşatdım? Deyir ki, minlər, yüz minlər dərya və yüz minlər balıq afərinişdə bizim pərvərdiqar mutalımız ki, bəxşiş dənizidir, onun müqabilində səcdiyə düşürlər. O hara, bular hara, çənd baran ətə باران شده تا بدان آن بحر در رفشان شده. دیر باخشو نچه مینر بخشش یاغشه یاغبده یامره یاغبده تا این چه اللهم چرم دریاسه و دنزه مروارد در پخشه لله و لطف لله آفرینشته مخلوقاتا. چند خورشید چرم افروخته تا که ابر و بحر جود آموخته. ده باخشور نچه بخشش و چرم جونشلره پارلیب لا